galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galaba xada 15 bisha Diseembar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari. Hadan waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitriban iyo bogga voasomali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood. Idaacadda galabtana waxaa idiin wada Caashe Ibraahim Caashacuud iyo anigoo ah Maxamed Cabdi.
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya oo maanta mar kale ka dooday sharcigii baarlamaanka.
Sharciga aad weydisay maanta baarlamaanka hor yaallo iyo isbuucyada lasoo dhaafay, labada isbuuc ee lasoo dhaafay, waa sharci waafaqsan maaragtay ama shacbiga matalaadiisa oo sax ah maaragtay ku shaqaynayo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wacitaanka dhegaystaha.
Sharciga waa isbuuc sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ah waaye, runtii xaqiiqda nidaamka shuruucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaabdaan ama kasoo bilaaban karaan.
Warbixino iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
tirada dhimashada ee la xaqiijiyey ee volcano ka qarxay deegaanka White Island ee dalka New Zealand ayaa hadda gaartay 16 kadib markii qof Australia u dhashay uu ku dhintay cisbitaal ku yaala magaalada Sydney. Baaris dhinaca dhulka oo hadda maanta deegaanka lagu sameeyey ayaa lagu guuldaraystay helidda meydad laba qof oo ilaa hadda maqan. Taliyaha booliska Mike Clement ayaa yiri dooxada markii u dambeysay meydadkaasi lagu arkay waxay biyaheedu u qulqulaan ilaa iyo badda, isagoo intaasi ku daray inay u badan tahay in labada meyd ay hadda biyaha raaceen. 74 qof ayaa xilliga volkaanuhu qarxayay ku sugnaa jasiiradda. Dadkaasi waxay u kala dhasheen 24 dalka Australia u dhashay, laba reer Britain ah, mid Shiina ah, mid Jarmal ah, mid reer Malaysia ah, mid reer New Zealand ah, iyo qof Maraykan ah. Dhibanayaasha qaarkood ayaa shaqaale ka ahaa markab lagu dalxiiso oo lagu magacaabo Royal Caribbean. Ugu yaraan 72 qof ayaa jirkooda ay gubasho kasoo gaadhay volkaanihii qarxay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in ay tijaabooyin kale oo muhiima sida hadalka u dhigtay ku samaysay dayax gacmeed iyo xarun mashiin gantaala oo lagu xoojinayo istaraatiijiyadda la isku hallayn karo oo nukliyera. Tijaabadan waxa ay imanaysaa toddobaadyo ka hor waqtiga uu waddanku soo rogay waqtiga kama dambaysta ah ee sanadka ee loo qabtay Mareykanka si loo bixiyo taraasul dheeri ah oo ku saabsan wadahadalada nukliyarka, iyadoo ay jirto hanjabaadeeda ah inay dib u bilowdo gantaalaha ridada dheer ama tijaabada nukliyarka. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ma aysan sheegin waxa la tijaabiyey maalintii Sabtida, kumana jirin sawiro. Waxa ay sheegtay in tijaabadu ay ka dhacday halka la yiraahdo Soho, Seattle. Kuuriyada Waqooyi waxa ay soo bandhigtay 13 wareeg oo gantaalaha ridada gaaban ah amaba kuwa dhexdhexaadka ah tan iyo bishii Juun. Falanqeeyaasha qaar ayaa saadaalinaya in ay si dhaqso leh u bilaabi doonto dayax gacmeed iyadoo adeegsanaysa tijaabooyinka gantaalaha ridada dheer. Pyongyang ayaa laga mamnuucay wax kasta oo gantaalaha balastiga ah sida ku xusan qaraarka qaramada midoobay, laakiin waxa ay waqtiyadii lasoo dhaafay u adeegsatay waxa ay ugu yeertay inuu ahaa tijaabin dayax gacmeed oo nabdoon.
Wadahadallo caalamiya oo lagaga hadlayay cimilada ayaa hadda maanta lasoo gebagabeeyey iyadoo dadkii wada xaajoodka ku jiray ay go'aamada muhiimka ahaa ee xakamaynta kaarboonka dib ugu dhigteen ilaa iyo sanadka dambe. Kadib 2 toddobaad oo wada xaajooda oo lagaga hadlayay xakamaynta diirimaadka dunida ayaa wufuud ka kala timid qiyaastii $200 ay soo saareen bayaan ay ku baaqayaan yoo la doonayo in lagu yareeyo qiiqa hawada ku baxa iyo in dalalka saboolka laga kaalmayo dhibaatada kasoo gaartay isbeddelka cimilada. Waxyaabihii ugu wadadka ee wadahadallada xakamaynta cimilada sii kulaanaysa ayaa dib loogu dhigay shir sanadka dambe ka dhici doona magaalada Glasgow ee dalka Scotland. Hay-adaha iyo dadka u dooda arrimaha deegaanka ayaa dalalka ugu hodansan dunida ku eedeeyey in aanay in badan ka qaadanin wax ka qabashada isbeddelka cimilada.
khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshada watay oo sabtidii ka dhacay gobolka Assam ee waqooyi bari India ayaa kordhay iyadoo dhimashada dadka rayidka ahi ay maanta gaartay ilaa iyo 6 qof. Banaanbaxan ayaa dadka ku nool gobolka Assam, gaar ahaan muslimiinta, oo ay uga soo horjeedaan qaanuun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo arbacadii baarlamaanku ansixiyey. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan marka laga reebo muslimiinta ee ku nool 3 waddan oo Hindiya darisla ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan in ay u soo guuri karaan Hindiya. Saraakiisha magaalada Guwahat ee gobolka Assam oo dibadbaxu ka dhacay ayaa sheegay in dhimashada ay gaartay 6 qof, halka maantana ay tiradada ay dhigeen banaanbax kale, inkastoo ay ciidamo badan oo militari ah wadooyinka joogeen.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaad la socotaan v o a washington. xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa meel gebageba ah marinaya ka doodista sharcigii doorashada dalka. kulan ay maanta muqdisho ku yeesheen ayaa dhinac kale xildhibaanadu ay su-aalo ku weydiiyeen wasiirka warfaafinta dowladda federaalka maxamed cabdi xayir maareeye. wariyaha v o a da xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan noo soo diray.
kulan uu maanta baarlamaanka soomaaliya ku yeeshay xarunta villa hargeysa ayaa looga hadlay soo afjarista dooda akhrinta labaad ee ku aadan sharciga doorashooyinka qaranka, waxaana baarlamaanka maanta mar kale ka soconayay doodihii la xiriiray sharciga doorashooyinka qaranka ee iminka baarlamaanka hor yaalla, kuwaasoo xildhibaanadu ay isku dhaafsadeen doodo kulul oo arrintaasi ku wajahan. gebagabadii dooda ayaa qaar ka mid a xubnihii baarlamaanka ka hor hadlay, waxa ay v o a la wadaageen aragtidooda ku aadan sharciga doorashooyinka, waxaana xildhibaanadaasi ka mid ah Khaliif Cabdi Cumar oo sheegay in sharcigan uu la jaanqaadi karo siyaasadda Soomaaliya iyo hiigsiga mustaqbalka.
Sharciga aad weydisay maanta baarlamaanka hor yaallo iyo isbuucyada lasoo dhaafay, labada isbuuc ee lasoo dhaafay, waa sharci waafaqsan maaragtay ama shacbiga matalaadiisa oo sax ah maaragtay ku shaqaynayo. waxaana leeyahay waa sharciga ugu saxsan ee maaragtay maanta la jaanqaadi kara siyaasadda Soomaaliya iyo hiigsiga mustaqbalka.
xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka hor yaalla iyo dastuurka Soomaaliya aanay iswaafaqsanayn, islamarkaana ay ku jiraan qodobo badan oo iska hor imanaya.
horta mid waan ka xunnahay oo in iyadoo waqti yar haray la keeno sharci intiisa badan aan waafaqsanayn dastuurka oo maa saxitaan badan u baahan. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa guddigii baarlamaanku saaray ee waqti badan iyo la tashiga badan la sameeyey maamulada iyo meel kasta, dabadna nagu soo celiyey maaragtay sharcigii lasoo gudbiyey oo laakiin markan waafaqsan dastuurka Soomaaliya u yaalla. marka qodobo badan ayaa ka maqan. teda kale waxaa cad one man one vote systemkii lagu geli lahaa inaan wali diyaarsanayn, taasna nasiib darro kale ah. marka systemkii lagu bedeli lahaa ee baarlamaanka lagu bedeli lahaa oo wax baalmarsan ay xukuumaddu keentay waa la yaab. systemka uu ku imanayo madaxweynaha oo aan dastuur ahayn oo lagu soo daray sharciga oo maarta baalmaraysa wixii lagu heshiiyey dastuurka siduu qoran yahay iyo awoodaha baarlamaanku uu leeyahay oo ku qeexan dastuurka oo ah in system baarlamaani maadaama aanu nahay inay iyaku madaxweynaha soo dooranayaan.
xildhibaanada qaarkood ayaa qaba in sharciga dhowaan ay baarlamaanka dib ugu soo celiyeen guddiga 15 xubnood ka kooban aanu ahayn sharcigii doorashada lagu geli lahaa marka la gaaro 2021-ka, sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Cali Caano Nuug oo sidoo kalena sheegay in guddiga doorashooyinka looga fadhiyo inay shaaciyaan nooca doorasho ee waqtigaasi qabsoomaysa.
sharciga doorashooyinka ee hadda baarlamaanka hor yaalla ee doodiisa ay socoto, runtii aniga waxaan aaminsanahay sharci si wanaagsan looga soo shaqeeyey, ay ka soo shaqeeyeen guddigii loo xilsaaray, runtii shaqo tiro badan baarlamaanka uu u idmaday inay soo qabteen, horta aaminsanahay marka ugu horeysa. laakiin sharcigu hadda ay keeneen oo doodiisu ay socoto, sharciga toonay wanka doorashada lagu geli lahay ma aha, waa sharci mustaqbali ah. guddiga marka waxaan ugu fadhinaa inay ku soo daraan tuwanay wanka doorashada qaabka ay u dhici lahayd. doorasho dad banaa dhacaysa oo maamul goboleedyada meel lagu laabanaya ama mid noocee kale oo dhacaysa. Aniga marka guud ahaan sharciga la soo sameeyey waa ku qanacsanahay qaabka loo soo sameeyey, laakiin kuma jirto tuwanaanka qaabkii doorashada loo geli lahaa. Taas waa inay caddahay. Midna waxaan rabaa inaan kuu sheego, dad badan ama baarlamaanka ku jira ama madaxtooyada ka mid ah waxay qabaan extension wax la yiraahdo. Aniga eraygaas extension sidii waa ka soo horjeeda, sababtoo ah extension in la aado sax maaha. Dalka marxaladda maanta uu ku jiro marxalad ka xun asagoo uu maraya ayaa doorasho la qabtay. Xilligii Sheekh Shariif la qabtay, Xasan Sheekh la qabtay, maantana waa inay doorasho dhacdaa.
ugu dambeyntii xildhibaan Daa'uud Maxamed Cumar ayaa sheegay inuu saluugsan yahay sharciga iyo xilliga uu ku soo beegmayba, waxaana uu xusay in loo baahnaa laba sano ka hor in sharcigan baarlamaanka la hor keeno.
waxaan qabaa taymkiisii buu ka soo dibdhacay, waxay ahayd laba sano ka hor in la keeno si ay suuragal u noqoto wixii uu ama cillada leeyahay ama ka gaabinayo ama uusan la saan qaadi karin loo waafajiyo, si loo waafajiyo xeerka kale ee xisbiyada, si loo waafajiyo dastuurka, si dadka ka shaqeynaya doorashada iyo isagu laysu waafajiyo. waxaa ka mid ah ma ku qabsooni karayaa taymkan haddeer la rabo ee lasoo tilmaamay ee laleeyahay qof iyo cod, ma ku qabsooni karayaa waqtigu. waxaan soo sheegay faqrooyinkii iyo sida uu ugu yaallo muddo qaadanaysa laba sannadood inta taariikhda meesha ku qoran keliya haddii la qabto iyo inta uu u baahnaan karoba waxay noqonaysaa laba sano wax ku dhow. sidee bay u suuroobaysaa marka iyadoo sanad ka hadhsan yahay, iyadoo kalsoonidii dadku ayan bislayn, iyadoo xisbiyada laftigoodu ayan ka wada qayb gelin maamul goboleedadu, iyadoo wacyigelinta dadku ayan sidii la rabay ahayn, sidee bay u suuroobaysaa Soomaalida waxay ku maadaa qoolay qoor qabad biyo kuma cabto.
dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta su'aalo weydiiyey wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye kadib markii looga yeeray baarlamaanka si uu uga jawaabo su'aalo ay xildhibaanadu u qabaan. su'aalihii ugu muhiimsanaa ee la weydiiyey wasiirka warfaafinta ayaa waxaa ka mid ahaa in warbaahinta codka dowladda ku hadasha aanay u sinayn muxaafidka iyo mucaaradka, iyo in daqiiqado kooban idaacadda laga sii daayo afka mayga halkii loo baahnaa in waqti badan la geliyo, maadaama lahjadaasi mayda looga hadlo gobollo badan oo dalka Soomaaliya ah. wasiir Maareeye oo xildhibaanada uga jawaabayay su'aalihii ay weydiiyeen ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin hadallada sheegaya in warbaahinta qaranka aanay u sinayn mucaaradka iyo muxaafidka dowladda, waxaana uu sheegay in si isku mid ah ay u sii daayaan aragtiyada labadaasi dhinac, isagoo dhanka kalena tilmaamay in warbaahinta qaranka ay lahjada maayga sii dayso muddo 15 daqiiqo ah oo warka lagu gudbiyo, waxaana uu ku dooday in waqti intaas ka badan la siin karo haddii ay isku raacaan guddiga warfaafinta baarlamaanka iyo wasaaradda. guddoonka baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta tala ahaan ugu soo jeediyey in hadda iyo wixii ka dambeeya doodaha ka dhacaya xarunta baarlamaanka ay si toosa u tabiso warbaahinta qaranka, taasoo wasiirka warfaafintuna uu aqbalay. xasan kaafi qoyste, VOA, muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Haaruun Macalin Xasan oo ah nin dhalinyaro ah dhowr sano ka horna dhabarka ka jabay, taasoo keentay shil gaari oo uu ku galay magaalada Mandheera ee gobolka waqooyi bari Kenya. waxaa taasi ay keentay in uu ka curiyaamo qaar ka dambe ee jirkiisa. Haaruun naafanimada kama aanay reebin oo ma aanay celinin oo waqooyiga bari ee dalka Kenya oo ka yimid waxa uu u qaabilsan yahay xuquuqda dadka naafada ah. waxa uu dhowaana hanba joogay dalkan Mareykanka isagoo ku qaadanayay tababaro. intii uusan ka duulin dalkan Mareykanka markii uu dhammaystay tababarkiisa hogaaminta oo ku qaatay jaamacadda Indiana University ee dalkan Mareykanka, ayuu khadka taleefanka ugu waramay Sahra Cabdixmed.
waxaa ka mid ah qaab kama garanaysa leaders ama oo dadka Afrikada ka yimaadeen iyo oo Ingiriis iyo dhibkay leeyihiin dowlooyinka magaranaysa Afrika, badanaa civil society iyo wadamooyinka Afrika dhibba isku leeyihin, especially hadda organization u dooda xaqa ibnaadinimada, demokraasiga iyo gabanaasiga. marka waxyaalahaas baa magaranaysa, sidee baa magaranaysa anaga lesson ama waxalayn because of that work lesson yaasha anaga soo baranay sidee baa adduunka anakan u sii sheegayna masalan anaga
yaa ku keenay marka halkan
halkan marka programku waxaa taageeray Ford Foundation ayaa program fara badan bay support gareynayaan ilaa programku aanan u maad qofka naafada ku jira waana bis leeyahay sideedan qofka naafada ama organization dadka naafada ku jira waana ayaa marka wax kasta bay sameynayaan dadka ma garanaysa maajan laiska dumarka dadka naafada dimuqraasiga Afrika iyo ma garanayaa isha waxa fara badan bay taageeraan
waa tahay bal marka waxaad iga warantaa muddadii 3 bilood ahayd oo hadda aad ku jirtay jaamacadaas waxyaabaha aad kala noqonaysood baratay maxay yihiin hadda
runtii Mareykan waa waqtigu horeeyay aan imaadi way marka waxa la qaar oo aanu bart qaar kala jaamacad baan ku bartay qaar laakiin true observation baan arkay de maadaama oo magaranaysa cheese-ski halkan wadankan waxaan ku arkay cheese-nimad inay heen qofka cibnihiisa wax ka maqanyeen cheese-nimad waxay tahay xuduud ama xaqaabooyinka qofkaaneeyta oo xunisu wax ka maqanyeen hortiis ayayna ayala dayan and the worst one was attitude ama fikrada dadka iyo sida qaabkan ka guriyaasha ina waxalaha saxafiyashaan u dhisnayna wi marka halkan waxaad arkaysaa bus baan iska raaxay public transport you know wax kasta waa yoono ku fududayn ee musqulooyinka you know dadkana yaani meel aad dhibaatooyin kala kulmayso mala marka taas waxay ku tusinaysaa runtii qofka adduu cunisa ka maqanyin maaha bulshada you know he cannot participate in the society waxaalahan ba you know u saameynaya in sidoo bulshada waxaalahan badan baan bartay iyo horumarka dadka naafada iyo dumarka iyo dhalinyarooyinka ma garanaysaa sida ma garanaysaa horumarkood meeshan
Haruna waxaa jirta inaad gaariga ay ku socdaan dadka naafada aad ku socoto oo saaran tahay lixdaada lixaad marka la eego marka bal waxaad iga warantaa maxaa kugu dhacay oo sidaas macnaha ka dhigay goorma ayay ku soo gaartay xaaladan naafanimo
sanadka 2007 oo baabuur wado oo xaafadan Mandera oo si socdo dabaan inay marka baabuurka la dhaahay baabuurkan aan wadi marka nasiib xumo musiibad ma xirnaan inkastoo maraysi amar la iska tahay yahay qaanuunka ama ma garanaysa nidaamka road safety ga ma ilaalin
kaas waxa uu ahaa Haruun Macallin Xasan oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku naafoobay shil gaari oo ku galay gobolka Waqooyi Bari Kenya dhowr sanadood ka hor waxa uu qadka taleefanka ugu warramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga VOA
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal dhammaantiinba taliyaha militariga bariga dalka Libya General Khalifa Haftar oo bilaabay isku day cusub oo ku doonayo inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ayaa lagu soo warramayaa inuu hadda horumar ka sameeyay dagaalka uu ka wado gudaha iyo hareeraha caasimadda gulufkan cusub ayaa imanaya do ra'iisul wasaaraha uu caalamku aqoonsan yahay Fayaz Siraj uu heshiis dalka Turkiga kula saxiixday isagoo jooga dalka Qatar ciidamada Haftar ayaa isku dayay inay caasimadda ka faramarujiyaan kuwa dowladda arintaas oo soo socotay 8 bilood wariyaha VOA Edward Uranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Qaahira waxa soo jeedinaya wariyaha Cabdiqaadir Mursal Samakab
telefishinka Saudiiga laga leeyahay ee Al Arabiya kaas oo taageera General Haftar ayaa sheegay in ciidamada generalka ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah ee Ain Zara iyo sidoo kale saldhig military oo ay deganaayeen ciidamada daacadda u ah xukuumadda Tripoli ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Fayaz Al-Siraj laakiin VOA-da si madax bannaan umaysan xaqiijinin sheegashada warkaasi Fatih Baghashi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Siraj ayaa warbaahinta Turkiga u sheegay in ciidamadoodu ay awoodaan inay difaacaan magaalada caasimadda ee Tripoli laakiin waxa uu ku cawday in General Haftar uu gacan military oo dibadda ah helayo
list ladena mukhaf dukhul Haftar ila Trablus walakin aidan ahna mustamarin fi difaac an Trablus wa qadirin difaac an Trablus ولكن أيضا لابد أن نذكر أن هذه الحرب وهذه الدفاع أنها حرب.
فاتي أي شيء إنه سن عبسك قبل إن حفتر وقبضة مجال ذا تريبولي إذا ما ضدنا أي أود أليهين إن الدفاع عن عاصمة دا. wuxuu ku dooday in dagaalka uu sii xoogeystay sababtuna ay tahay in jeneraal Haftar ay taageerayaan kooxda calooshada shaqeystayaasha Wagner ee Ruushka sida uu hadalka u dhigay oo ay la socdaan dalalka Masar iyo Imaaraadka. Colonel Ahmed Al-Masmari oo ah afayeenka xoogaga jeneraal Haftar ayaa Turkiga ugu yeeray inuu faragelin ku hayo isku dhacyada.
وتعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية للمجتمع الدولي وللشعب الليبي
وحاو شاقين ليبيا اي دون يسين الدونك اي اشاكتو ان تركيغا او هوب او دري اسلام مركانا او كوكايدين ايو ميلاها رايدك اي كنو ليهين اي كاترسان مقالدة دكادة اي مسراد او اي قعان تكوهيان مليشي اذا اسلاميين تا قطر أبو دياب أو علوم تسياسة دكاديغة جامعة باريس أيا فيو أيضا أشيغي إن ريزالو زاري سراج أو إسكودة إيو إن توركيغا أو كودي رجاليو إنو سيحوغ لأو سوف رجاليو إسكوهر إماد يدا لكن أو كشك قبو أنكرا إن إيسان كو إكان دونين أو كليا هوبكا أي دالكاسي أو دريسو wuxuu sheegay in hanjabaadda Turkiga ee faragelinta aysan ku saleysnaan xaqiiqada sababtoo ah cunqabateyntii qaramada midoobay ee ku soo rogtay Liibiya ayaa ka dhigaysa Turkiga in laba goor ay ka fikirto inay sameeyso wax ka badan hub iyo la taliyaal ay halkaasii u dirto. Abu Diab ayaa tilmaamay in Mareykanka uu walaac ka qabo faragelinta Ruushka ee Liibiya, wuxuuna ka labalabeeyey taageerada jeneraal Haftar halka Faransiiska, Masar, Ruushka iyo Imaaraadka ay horey u taageerayeen Haftar tan iyo isku daygii ugu horeeyay ee bishii Abriil. Abu Diab ayaa intaasi ku daray in Talyaaniga uu cadaawad u hayay jeneraal Haftar, laakiin dhawaanahan ay noqotay wax iska yar. Falanqeeyaha Ruushka u dhashay arrimaha bariga dhexe Yevgeni Sidorov ayaa telefishinka Sacuudiga Al Carabiya u sheegay in hadalka Turkiga ee ku saabsan faragelinta Liibiya uu u badan yahay isticmaalka gudaha sababtoo ah waxa uu tuhun ka qabaa in Ankara ay soo farageliso iyadoo aan la cadeynin tallaabada Ruushka, taasoo uu ku sheegay mid aan weligeed dhici karin.
aad buu mahadsanyahay Cabdiqaadir Samakab oo nala socodsiinayay warbixintii wariyaha V O A ee magaalada Qaahira. Edward Uranian oo halkaasii nooga soo diray.
Waleen waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga VOA si toos ah ayaan idin kaga imaanaysaa magaalada Washington. Waxa haatan aad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha, waxa soo diyaarisay soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA-da. Todobaadkan golaha wasiirada ee dowladda federaalk ee Soomaaliya waxaa shirkoodii qamiislaha ahaa looga hadlay hindiso sharciyeedka difaaca qaranka. Waa sharci lagula xisaabtamaya ciidamada inay yihiin kuwa mas-uuliyadda iskale amniga dalka. Waxaa sidoo kale ta sharcigaasi uu qeexaya oo u dhigaya sida ciidamadu ula dhaqmayaan dadka ay la joogaan ee gudaha waddanka, gaar ahaana shacabka marka ay timaado. Haddaba sharcigaasi iyo su'aalo kale oo ku saabsan arrimaha ciidamada waxa u sahlo Al-Shabaab inay ciidamada dowladda dharkooda ayagoo wata ay weerarada geystaan jidadka xiran ee Muqdisho, iyo goorta la isku dhafi doono ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobollo kala gedisan kuwoodii lasoo tababaray ee ku kala jihaysan yihiin ayaan gudahaanba barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku eegeyna. waxaana marti iigu ah wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, mudane Xasan Cali Maxamed. waa tahay wasiir ugu horeynta ku soo dhawoo barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee V O A-da. waana kaaga mahadcelinayaa waqtigaagan aad noo soo hortay.
qaali aada umaadsan tahay Zahro Zahra Cabdi Axmed ee V O A-da. runtii aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa runtii barnaamijkan aad soo diyaarisay oo ah in aad ii sheeg
waayahay adigoo mahadsan. dhawaantan waxaa jirta sharci golaha wasiirada aad horgeyso adiga wasaaradaada ay diyaarisay oo sharciga difaaca militariga Soomaaliya ku saabsan, bal ugu horreyntii sharciga muxuu dhigayaa haddaad noo sharaxdo in yar?
waa mahadsan tahay Zahro. sharciga waa hindise sharciyeed difaaca qaranka ee Soomaaliyeed oo runtii qabyo qoraal ee waaye runtii xaqiiqda nidaamka shuruucda dejinta wax waaye waxay kasoo bilaabdaan ama kasoo bilaaban karaan baarlamaanka labada aqal ama baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. waxaa kaloo sidoo kale in sharciyeedka keeni kara wasaarad runtii nigaan sharciyadkaani sida la socoto sida uu qabo qodobka 126 dastuurka ku meel gaarka Soomaaliya sida qodobadiisa ay qabaan qodobkiisa koowaad in xukuumadda federaalka ay damaanad qaadayso nabadda iyo kanadoonimada iyo ammaanka qaranka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed iyo dadka ay ka sharaf shacabigeeda iyadoo adeegsanaysa kana adeegyada ciidamada kale ah ciidamada amniga sida ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed nabad sugidda ciidanka booliska iyo ciidamada asluubta sidoo kalena farada labaadna adeegsiga ciidamada amniga waxaa lagu sugayaa sharci loo dejiyey sidaas ayuu leeyahay qodobka 126 ee dastuurka ee ku meel gaarka runtii noo degsanaa ama lagu hantiiyey qabyo qoraalkiisa ku meel gaarka 2 Agoosto 2012 sidaas daraadeeda sharci waxaa jiray horey u jiray inta aan la socotana dowladnimadeena ma aha dowlad hadda bilaaw ah waxaa jiray sharci number 15 6 Abriil 2006 uu soo baxay oo ahaa sharciga aasaasida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sharci number sidoo kale 5 May 1996 oo lagu askareeyo ciidamada militariga sidaas daraadeeda waxaa la socotaa nidaamka annaga aan soo marnay asal 1906 ilaa 1906 dowladnimadeena waxay ahayd nidaam oo ah civilian oversight ama dowlad shacab ah laakiin waxaad ogtahay intiintaas ka dambeysay waxaan soo marnay nidaam militari ah burburka kadibna waxaan ku laabanay in dowlad baarlamentari ah oo baarlamaankeedanu shacab yahay oo madaxweynahana uu shacab yahay oo ra-iisul wasaarihiina shacab yahay oo wasiirkii difaacana sidoo kale uu shacab yahay wasaaraduna ay leedahay nidaam qeyb oo civilian oversight ama shacab ah iyo qeyb oo isha kala askari ciidanka xoogga dalka oo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu maamulo marka sidaas daraaddeeda wax badan maadaama specially aan qaadanay dowlad federaal ah oo waagi hore aanan qabin nidaamyadii shuruucdii horey u jiri jirtay wax badan ayaa amendment in lagu sameeyo la bedelo lagu qasbanaaday si ay meesha ugu muuqato korjoogteynta ee la korjoogteynayo ee khaasatan ciidanka ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka aan wasiirka aan ka ahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii sharcigaani ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan sharcigan la sameeyey waxaa ka mid ah in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed loo qaabeeyo xanaan iyo habraac ku saleysan kordhinta rayidka howlgalkiisana si toos ah loo qoysgeeyi karo golaha wasiirada degmada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed sidaas daraaddeeda waxaa lagu qasbanaaday in sharci ka turjumayo nidaamka korjoogteynta maadaama dowladdeena ay balamiteri tahay ee baarlamaankuna uu leeyahay guddi difaac
korjoogteynta shacabka anigaaba fahmiinba macnaha maxaa loola jeedaa qodobkaas muxuu dhigayaa haddaad noo faahfaahiso anigii dhegeystayaashaba
korjoogteyn waxaan idinku faahfaahinayaa dowladdani waa dowlad shacab ah baarlamaanku waxaa soo doortay shacab baarlamaanku waxaa la yidhahdaa hadda sidaa la socoto golaha shacaba iyo senatars ayaa jira golaha shacabka micnaheeda waxa waaye ma aha military system ma aha waa askar ma aha wuxuu ku sameysan yahay nidaam shacabyad ah marka sidaas daraaddeeda ciidankana waa military waxaanu hadda ii sheegay adiga aan qaadanay in yiir oo difaac ah oo shacab ah oo ciidankaasi la shaqeynayo oo oversight ku sameynayo waxyaalaha socdo qaabka u soconayaan ee wixiran sida uu qabo dastuurka ee ku meel gaarka qodobkiisa 102 oo qeexaya weligi wasiirka wasaaradda markaasi uu joogay specially wasaaradda gaashaandhigga awoodaha iyo madxafka uu markaasi leeyahay
waye dhegeystayaasha mid ka mid ah haddaan balqadad ka siiyo soo dhowo dhegeystaha ku jira dhinaca magaalada Muqdisho magacaa ku bilow walaal maxaa jeclaan lahayd inaad wasiirka difaaca aad fursad u hesho Soomaaliya inaad la hadasho aad weydiiso
walaal aad baan ku salaamayaa adiga iyo wasiirka gaashaandhigga oo sidan siiyey waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo midana wasiir mar walba waxaan maqalnaa ciidamada dalka Soomaaliyeed waxay qaadaan howlgallo ay kula dagaalamayaan shabaab howlgalladaas waxay socdaan asbuucyo kooban haddana meelay ka baxaan lama yaqaan maxay tahay waxyaalaha istaagan in howlgalladan socdaan oo dalka dhan ugu xoreeyo waa su-aasha koowaad su-aasha labaad magaalada Muqdisho oo aan joogo inta badan waxaad arkaysaa ciidamo badan oo iska dhex maraya laga yaabo in ciidamadaasi joogto xigta ay saqadan laga yaabo inuu hal tuubto qabo kor ka qabo shaafki hoosna uusan ka qabin يعني تشيرين أنشح حدية اللي ملحة بدنك الصوماليات بس أشعر من حاجة الله من تفوق وتوتها
aad baad u mahadsantay magacaagana raaci dabcan muqdisho joogta
waa bishaar bashiir oo muqdisho jooga
way bishaar bashiir waad mahadsantahay haye wasiir adigoo mahadsan
waa bishaar aad ugu mahadsan yahay miidiyahaana runtii iyo shacabka soomaaliyeed oo maanta degaysanaya iyo intii miidiyaha kala socota runtii waxaan filayaa inay la socdaan inuu dalku ka socdo dib u dhis ciidanka ciidamada kala sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sanadahan hadda aan joogno runtii inay socdaan nidaam oo la yiraahdo reform act runtii ciidamada lagu sameeyey dib wax habeen lagu sameeyey ciidamadana runtii guulo badan ay kasoo hooyeen la dagaalanka iraqiinta ama la dagaalanka ururka ee xaq jirka ah runtii ummadda soomaaliyeed ay guulo dhameystay sida aad la socotaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay sameeyeen howlgallo loogu magacdaray badbaado badbaado one oo runtii guulooyin badana laga gaaray in ay al-shabaab runtii looga adkaado meelaha ay ummadda soomaaliyeed ku dhibaateeyaan shacabkii soomaaliyeed loogu gurmaday shacabka soomaaliyeed iyo ciidanka ama ciidamada qaladka sidaana isdhexgalkooda iyo fahamkooda iyo inay isku kalsoonaadaan inay sidii hore ay ka duwan tahay runtii xaqiiqdii meelihii maanta cadowgaasi ku sugnaa oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay gaareen maanta nabad ka jirto ummadii soomaaliyeed meeshaas ku nooleedna dowladnimada ay gaartay waa la socotaa umaleynaya marka howlgalladana ma dhammaan karaan ilaa guulihii laga gaaro annaga sida aan la soconno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waajibaadkiisa uu yahay ilaa uu ka gaaro xaduuraha dalka sidii ummadda soomaaliyeed aasa sarifas kambuna dhexdooda ay u gaari laheed ama ay u heli laheen nabad iyo barwaaqo iyo bashbash xaqiiqdii waxaan dhihi lahaa waqtigii hadda aan joogno oo waqtigii ugu qiimaha badneed runtii diburiska ciidankana uu korortay in cadowga runtii laga adkaado insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajeynaynaa inaan meelaha hadda aan joogno meel ka daran aan sii tagno ka fog aan sii tagno waxyaabihii yaro hadda xakadkana geliyey xaqiiqdii shaliidii waxaan galnay ee seasonka ama roobabka shaliida roobabkana waa la socotaa dalkeen meelaha hadda operashonada ay ka socdeen waa dhul beereed oo runtii shaliida roobabka aysan howlgallada aysan ku feeneen howlgalladiina howlgalladihii hore way ka duwan yihiin meelaha annaga aan tagno inaan qabano inaan ku sugnaano inaan shacabkii aan u adeegno inaan shacabkii iyo ciidankii isdhexgalaan heer waxaa la gaaray shacabkii in ay la shaqeeyaan ciidankooda ay garab siiyaan ay warkinta siiyaan ay wax walba siiyaan taasi marka guulo badan oo runtii maanta ay soomaaliya guud ahaan ay gaartay iyo dowladdeedana ay gaartay ee runta loo guulaystay waa marka waxaan dhihi lahaa taas meel fiican ayay hadda maraysaa insha allahu ummadda soomaaliyeed oo maanta dhegeysanaysana waxaan u rajeynayaa ilaahay idinkiisa in culeyska badan meelaha qaarkood hadda inka jira in laga bulqaadi doono sida ugu dhaqsiya badan waxaa tiri ciidamada iisheeg adiga ee barka wata waxaan sameynay wax la yihaahdo anshax code of conducta discipline ayaan sameynay oo iisheeg ciidamada la baraayo oo ay qeyb ka tahay weliba in la baro nidaamka xuquuqda aadanaha inaan barno xiliyada dagaalka xiliyada kalaba si shacabka ay si wanaagsan ay ula dhaqmaan tuutaha aad ka hadlaysid dib u habeen ayaa la sameeyey ciidamadii waa la rejisgareeyey tuutahooda ayaa la rejisgareeyey maanta waxaan ognahay askariga ciidanka ciidamada qaladka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed magaciisa familkiida mix of kingbay ee ladhahay waxaa jira meeshuu ciidanka uu kaga soo biiray qori numberkiisa tuutaha numberka uu wato iyo in finger printa oo softi koodi hard koodi laga qaado failing system loo sameeyo maantaan ognahay askariga maanta meeshu uu naga jeedo intii taas naftarkeeda waxaa laga sameeyey dadaalo badan laakiin waxaa la socotaa ama shacabka soomaaliyeed aan rabaa inaan u sheego dowladnimada iyo markay burburtay waxaa burburay institutionka oo dhan ayaa burburay runtii xaqiiqda in institutionkii sidiisa rabi uu kusoo laabtay waxay u baahan tahay in juhdi badan lagu bixiyo waqti kastana waxa waaye waxay u baahan tahay in juhdi lagu bixiyo annagana waxaan aaminsannahay waqtiga hadda aan joogno inaan habeen iyo maalin juhdi aan ku bixinayno insha allahu tacaala meelaha ummadda soomaaliyeed ay rajeynaysa meesha ka fiican insha allahu waa gaarsiin doona
waata Bishaar Bashiir uu mahadsan yahay su'aalahaas uu ku wadiyay dhageysta kala khadka ku jira dhinaca gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka. Walaal soo dhawow, aragtidaada iyo waxaad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto wasiirka Gaashaandhig uu ku maqlaayay Soomaaliya.
Magacay waa Hashim Atahan, adiga wasiir Xasan Bawaa idin salaamay iyo saaro iyo idaacadda v o dhammaantiin. Wasiirka waxaan rabaa inaan weydiiyo, annagu hadda qurba aynu joognaa, markii saxaafadda iyo magadiya la daawanayo waxaan aragnaa ciidamo aad u qurxoon oo tababaran oo dibadda laga soo celinayo wadamo kala duwan oo micnihii markaad daawatid niyadda u roon, laakiin micnihii markii ay wadanka gudihiisa yimaadaan ay moodid in maaragtay ay isleedahay ciidamadan xaggee bay ka baxeen ama maxaa loo waayey maaragtay markii ay wadanka yimaadaan xaggee bay aadaan. Waxaan kale wasiirku weydiin lahaa, mararka qaar waxaan idaacadaha ka maqalnaa ciidamo dowladda ka tirsan oo markii dagaalo maleeshiyaad ama dagaal beelaad dhacaan qabiiladooda la kala safta ayagoo tuutihii dowladda qaba oo calankii garabka ku wata laga soo sawirayo oo sawiradooda lasoo bandhigayo, qaarkoodna lagaba yaabo in aydhigoodii la arkaba. Marka waxaasoo maaragtay xoogaa micnihii see micnihii maxagee wax ka socdaan arrintaas xoogaa waa ma naga jahal bixin karta adoo raadi waa in salaamaya.
Waa mahadsanta Xaash.
Waa mahadsantahay Zaharo, aad iyo aad mahadsantahay. Sidoo kale walaalkeena Ohio igala soo hadlaya Signal, aad iyo aad ugu mahadcelinaya ciidamada waagii hore inuu ka sheekeynaya ayaan umaleynaya, laakiin hadda ciidanka aan tababarno oo la diro waa waxaa jiri jirtay ciidan intii tababar loo soo dira ama loo diro iyagoo kali yar aysan dalka dib ugu soo laaban jirin, laakiin maanta waxaa la gaaray in ciidamo urur kaamil ah la diro oo sidiisu ku imaado oo urur labaad la diro soo laabto urur saddexaad. Taas marka isifaaraha dowladeed iyo rabitaanka iyo biseelka ummadda Soomaaliyeed, dhalinyarada Soomaaliyeed runtii waa ku ammaanan yihiin oo naftooda iyo erdigooda ay sharafkooda u bixinayo dalkooda hooyo iyo inay badbaadiyaan ummadooda runtii hoyooyinkoodi iyo gabdooyinkoodi iyo wiilashooda oo runtii aan waxba dalabsan inay naftooda u bixiyaan ogolaaday. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ciidamada rafuulka dalka Soomaaliyeed ee runtii aan dhihi karo wax lagu faano waayo geesyaal. Xaqiiqdii waagii hore hadday jiri jirtay ma jirto. Hadda ciidanka annaga waxaan ka gurignay in reform iyo loo sameeyo dib u habeen oo sax ah in ay helaan mushaaraadkooda daaridka ay u helaan saa la socota golihii cabinetka ee ministriska hadda waxay u baasmariyeen in ciidamada rafuulka dalka Soomaaliyeed runtii loo kordhiyo mushaaraadkooda. Taa marka ii sheeg hadda kadib arrimahaas kadib waxaan hadda runtii aan ku jirnaa in ciidamada inta hadda ay haystaan xerooyinka haystaan in ka badan in loo hagaajiyo oo runtii xuquuqdooda ku ilaashadaan shaqadoodii iyo waajibaadkooda ay ku gutaan. Runtii ciidan hadda kala tagay ma jiro, insha allahu tacaala hadduu ciidan kala tagay jiri lahaa runtii ururka la dagaalama ummadda Soomaaliyeed malagama adkaan lahayn. Ciidamadii way joogaan, ciidanka soo tababartay way joogaan, insha allahu tacaala ilaahay waxaan ugu baryayaa inay guul iyo barwaaqay bashbash runtii ummadda Soomaaliyeed ay isugu hooyaan. Dhanka kale ciidamada qabiilka usadka waa la socotaa annaga qabiil iyo rafaad iyo waxa waaye dalkan uu soo maray dagaalo sokeeya ayaa lasoo maray. Mabaadiida oo qabiilka in laga gudbo waxay u baahan tahay waqti badan in la geliyo. Xaqiiqdii waa la socotaa maanta golihii baarlamaanka oo hadlaya arrimo qabiilka hadlaya. Marka waa la socotaa qaababka maanta dowladooyinkeena ay ku dhisan yihiin, nidaamka iyo qaabka ay yihiin. Marka inaan ka baxno waxaan u wada baahannahay kuwa dibadda jira iyo kuwa dalka jiraba inay wacyigelin badan la sameeyo, in wadiinadii ii sheeg dadka lagu abuuro, daljecel lagu abuuro, insha allahu tacaala qofku uu dalka dad qabiilkiisa inuu ugu weynaado. Waxaa la rabaa dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inay ugu weynaadaan inuu qabiil waxyaabo kale waqti badan iyo sabar badan iyo dulqaad badan iyo wacyigelin badan ayaa u baahnay. Insha allahu tacaala guud ahaan dhibaato kale ka jirto waaye mowga ciidan ee keli maaha insha allahu tacaala waxaan rajeynaya. Laakiin anaga waxaan ku qasbannahay inaan nidaamkii ciidanka aan barno, inaan code of conductkiyaas waxaan u sameynay saasaa kamid ah disiplinkii qofka ciidanka sigoo dalkiisa uliba difaaca marar qaarkood haddii khaladaad ka dhaca waa dad kale ay sharci lagu qaadaba. Marka sharci waxaa jira oo penal code ah oo isha loo sameeyo ciidanka lagula xisaabtamo iyo qofkii dembi gala dembiga waa lagu qaadaa. Laakiin badidooda boqolkiiba sagaashan waxaa dhihi karaa ciidamadeena sharafta badan oo qiimaha badan waqtiga hadda ma jooga aad iyo aad ayaa ii sheegay waajibaadkooda oo dastuuriga ay gudanayaan.
Insha allah waa tahay dhegeystahaasi aad ayuu umahadsan yahay gobolka Ohio. Haatana dhegeysta kale ayaa ku jira qadka telefoonka. Walaal soo dhawow, magacaaga adigoo ku bilaabaysid iyo dabcan su-aasha aad qabtid.
سهر المقعي ومحمد فرح تلياني أذيك يوصيرك وانا أمهد علينيا سيدو القرن إذا عدد فيضو أمهد علينيا يسقها ولد برامج كان قيمها بضن سؤال لابد سؤالات أيان تعلان لها إنا ويدي وصيرك أستقو معتسن سؤال شيء دكو بعد عن ربا إنا وصيرك ويدي واحد تهي إنت بضن كوحد الشباب دولود أي دقال كل جرتو فرصوين كا استعمالان مركا يربان ويرد إنا قادان وحاكم إذا إن أي استعمالان دركا ciidamada militeriga kale ama dharka ciidamada dawladda Soomaaliya marka dawladdu sidee ay ugu suura gashaa in dharkaasi ama saanada ciidamada ama dharka ciidamada kale uu gacantooda ka buxo oo uu gala gacanta kooxa ay la dagaalamayaan xogtaas miyeysan haynin maxayse ka damacsiyeen oo uga qorsheysan su'aasha labaad aan rabo inaan weydiiyo waxay tahay waxaan xasuustaa tan iyo dawladdii xilliga Sheikh Shariif aan ciidamo Soomaaliya ay leedahay ayaa dal kale gudisan lagu tababaray kuwaas oo farsamooyin iyo noocyo kale gudisan loo soo tababaro oo dalal kasta oo markaas ciidamada Soomaaliya lagu tababaro ay la soo baro farsamo gooniya ilaa haddana ciidamo isku dhafan oo Soomaaliya ay leedahay oo goob lagu soo bandhigay ma aanan arkin marka goormee dawladda Soomaaliya u qorsheysan inay hesho ciidamo isku dhafan oo dawladda Soomaaliya ay leedahay oo looga maarmi karo ciidamada nabadgelyada ee midowga Afrika
maxaa faarax taliyani aad u maasan yahay labada su'aalood aad idin tii koow aragtida ah dharka ciidamada oo isticmaala runtii ururada xajirka oo runtii markii ciidamada Soomaaliya dibaaceenayaan qaladaad aad bay noo dhibaysaa laakiin anaga hadda waxaan sameeyay nidaamkii hore ka duwan hadda dar sub ayaa keenay ayaa yaala dararka waxaan ugu faragelnay askariga xaqiiqdii oo la diiwaangeliyay oo systemka galay in dharka naftirkiisa lagu qoro ama ii sheegadiga lagu sabiro nasi aanan isa ugu tirtirmeynin qofka askariga numberkiisa numberka askarki uu leeyahay iyo magaciisaba qofku markuu soo hor istaago uu akhrin karo oo dhigi karo hebel hebel iyo numberka askariga uu wato marka taas hadda waan sameynay waxaa kaloo la sameeyey arrimaha horeyna u sheegay oo haddana aan ficilnay reform adag ayaa lagu sameeyey hogaanadii iyo wixii dhan waxaan ii sheegay hogaanada aan ku diinay dhalinyaro runtii Masar digrii ah aan ku aamini karno dalka oo runtii dalkan mustaqbal kale wax soo bartay maadiga iyo ciidanka la soo bartay dhuwal Masar ah ayaa ii sheegay adiga ayaa hogaanadii wixii aan u diinay arrintaasi waxaan Ilaahay subxaana wa taala aan ka rajaynayaa inaan soo laabanin laakiin xafra ayaan u sameeyey tuuta askari lama siin karo waqtiga hadda la joogo aan ku deganay numberkiisii insaan isu wadanin oo systemkama ku jirino dirina lagu lahay qabtami karin marka taas waxa waaye ka hortag iyo waxaan rabnaa inaan sameyno sidii lagu adkeyn lahaa oo bixintiisa ka qofka askariga iyosan ku heli karin midda labaadna waxaa jirta dhar isku eg oo la keeni karo oo dalka la keeni karo intii shaqaan loo qaato lasoo tashto oo dharki waay runtii taasna ii sheegay adiga boolisi ayaan ka sameynay inaysan degdeg kasoo deyi karin oo ii sheegay laga hortago arrin qodobaan uu noqdo qeyrdi arrinka waxaa tiri ciidamo badan ayaa dalalka lagu soo tababaraa waxaa jirta inaan la soo tinta lamoogi waxaan bedelnay mode of waxaan bedelnay structure tababarka iyo wixii ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa waagi hore waxaan jiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa chief of staff waxaa isku hayay land force commander isbedelkaas aan sameynay waxaa la keenay chief of staff oo ciidamadii iyo staffkii shaqaalihii iyo arrimaha financial procurement iyo wixii quseeya iyo land force commander oo asigana ahaa ciidankii dhulka askarigii commanderku ahaa sidoo kale isla meeshaas waxaan sameynay qaabka tababar warso iyo waxaa jirta NATO ayaa jirta marka waqtiga hadda la joogo tababarada iyo dalalka walaalaha ama saaxiibaha nahay oo nasiiso Turkiga oo kale dalalka aan Maraykanka oo kale ee EUTM ee European Unionka dhammaantooda waxa waaye one doctrine waaye hal doctrine horta ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta waxay tababar ku qaataan hal doctrine ay ku dagaalami karaan sidoo kale wasaaradda waxay milestoneskeeda ama qorshe goboleedkeeda qaybka ahaa in la dhiso guddiga isku dhafka ciidanka ciidamada qalabka sida runtii wasiirka dowladda wasaaradda gaashaanka Masar ayaa uu ka yahay wasiirka
goormaad hooshaas goormaad guda gelaysaan isku dhafka ciidamada muddo waa la hadalhayaa mana suuroobin dabcan gobolada
waa maasan tahay waa maasan tahay waa ku walaalaan aan ku dhameystiray zaharoy guddigaas ayaa la dhisay oo ii sheeg maamul goboleedii ataa dadka kaga jiro hadda aan kula hadlaay waxaan sameynay ciidamo ayaa qeybaha dhammaan ciidamada qalabka sida ciidamada fowdada dalka Soomaaliyeed aan ka keenay ayaa la keenay waxaan isugu geenay xarada ay sheegay yiraahdo dalasiyaad integrated iyago ah ee lagu tababaray doctrine la wada siiyey oo lagu qalabeeyey oo lagu habeeyey kadibna waa ciidamada maanta howdhigle iyo dhulkaas ay joogo waa integrated marka nidaam waxaan wadnaa kow wixii horey u jiray in la tiriyo oo la qalabeeyo la habeeyo labo in nidaamka isku dhafka la sameeyey saddex ciidamada maanta tababarka qaadanaya inay isku dhaf noqdaan integrated noqdaan clan balance doon noqdaan oo ciidan oo ummadda soomaalida ay ku qani karta ciidankan oo maanta turkina u dirna ay soo laabteen oo meelaha kale dalalka saaxiibada u direen oo tababarka la soo siinay waqtigan waa ciidan isku dhafa oo ay sheegeen dhammaan qabiilada ummadda soomaaliyeed ay ku jiraan oo hal qabiil kaliya ahayn oo hal jifo kaliya ahayn marka taasi wixii hore qaabkii ku yimaadeen waa la socotaan nidaamka ciidanka xoogga dalka waagii hore ku burburay qaabkii wax kusoo laabteen waqtigii hadda la joogo waxaan taagannahay badbadii oo ciidankii dib u habeyntiisii iyo dib u dhiskiisa ciidanka ee xoogga dalka soomaaliyeed ee lagu sameeyla runtii aad na ugu faraxsanahay waqtigan oo ciidankii dib usoo laabanay inaan wasiirkii aan ka ahay wasaaraddaas oo runtii qorshe ku leh oo aragti ku leh marka wasaaradda gaashaandhigga waxay leedahay qorshooyin oo halbeedyo leh oo runtii igsi leh oo sheega adiga iyadoo oo la falgalaysa qorshaha kala guurka arrimaha amsamtaa sheegtay amsamtaa la socoto in line with un security councilka sanadkii hadda dhammaaday waxaan maleynaa resolution number 2472 kun ayaa laga dhameeyay oo runtii aan ku qancinay markii african union uu ka dhimay amsam in burundi laga dhamo burundina kun askari ayaan ka dhimay ciidankana dibdatobar iyo dib udhis ayaa ka socda waxaa kaloo jira qorshaha transition planka oo amsan ay ku dhimayso tirada ay kaga jeegaan dalka
waa tahay markaas ma kuwa soomaaliya ayaa la rabaa inay la wareegaan hawsha amsom waa si xilliga xilligaas
meeli sida dhacday hadda waxaan runtii xaqiiqdii waagii hore ay joogeen inta aad la socotaan stadium muqdisho amsom ayaa joogtay xaqiiqdii maanta waxaa lagu wareejiyey booliiskii ayaan ku wareejinay anaa kaa wareejiyey transition plan ee qeyb ka ahayd qorshihii lagu soo hejishiyey london oo ahayd in qorshaha kala guurka la sameeyo qeybay ka ahayd in laga saaro waan ka saarnay waxaa laga saaray jaalisiyaad ayaa laga saaray burundi joogay ciidamadeena ayaa la wareegay waxaa laga saaray isha meel la yihaahdo celmahaan oo burundiga joogtay ciidankaa la wareegay waxaa maslax ayaa ciidankii burundiiska joogay marka waxaad moodaa meelaha iyaga ay joogeen markay ka baxaan ciidan tababaran oo tayeysan oo ciidamada ayaa qalabka sida qeybooda kala duwan haddii booliis meesha ay leedahay booliiska la wareego hadday militari leedahayna sida hadda jaalisiyaad oo kale militariya la wareegay marka qorshaha waa sii soconaya meelaha maanta ay fogubka ay joogaan oo ayaga ay ilaaliyaan markaan ciidan tababaran oo tayeysan oo capacity u leh oo qalabeysan aan u helno inaan yidhaahno meeshan anaga mas-uuliyadeeda sugannay waa laga wareejinaya dalalkooda lagu celinaya marka hal maalin kama wada bixi karaan laakiin qorshaha unka ay dejiyeen iyo annaga iyo heshiisyadii maamulgoboleedadii madaxweynaha ay ku heshiiyeen london conference ayaa ah qaabkii aan ku soconaa sidii ii sheeg adiga dalkaani marka rakatada ugu bixi lahayn insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa maadaama ciidamadeena ay dhismayaan in aan ii sheegaan aan si sahalnaa ula wareegi doon
way su-aasha ugu dambeyso aniga aan ku weydiinayo oo waqtigan aan kusoo xirayno waqtiga aada hadda noogu yar haddaadna iisoo koobi karto way fiicnaan lahayd waxay tahay sacaadatu wasiir muqdisho shacabka aada ayay uga cabanayaan wadooyinka xiran inkastoo ammaanka marka la firiyay qaraxyadii ay muddo dhowr bilooda ayagoo wax qarax uu dhicin ama uu yaraadayba haddii la dhaho sidaasi daraata sol hotel la weeraray haddana dadka waxay aada uga cabanayaan wadooyinkii si tarabtaraba ayay u xiran yihiin meelaha qaarkood dadka shacabka ah baabuurta ma geli karaan xataa marka maxay yihiin waxyaabaha qidada dhow amaba aragtida dhow aad leedihiin si wadooyinka dadka loogu soo celiyo loogu furo oo macnaha ammaankana dhan kaleeta si kale aada u sugtaan ilan wadooyinka xiran shacabka dhibaatay ku yihiin dhinac markii laga eegana
wasaare aada u mahadsan tahay waxaan filayaa meelaha hadda aad qaabatay waxa waaye waa la socotaa dhibaatadii runtii dhibka badnee xanuunka badnee dalka markay ka dhacday kadib waxaa jira ciidamo mutadawiciin ah oo 14 October la yihaahdo oo isqoray oo maanta ka dagaalamaya meelihii al-shabaab runtii biisku ahaa in meelahaasi laga qabto al-shabaab waxay radiis garaysay dhibaatadii badneed ee shacabka 4 million ama 3 million 500 muqdisho ee haysatay way yaraysay xaqiiqdii wadooyinkii arrimaha maadaama shaqada titlekeeda la kala leeyahay arrimaha magaalooyinka ama civilian componentga ay shaqadooda ay yihiin booliska ama ishaan filayo waa wadaarad kale oo dhigiyo oo saaxiibkeedu wasiirka yahay. Laakiin qaabka hadda aan ku socono, haddii Al-Shabaab aan ka adkaano shacabka Soomaaliyeed ee degan gobolka Banaadir ama guud ahaan dalka, ay ciidamadooda qalabka sida ay la shaqeeyaan, sida ciidamada booliiska ay la shaqeeyaan, nabadsugidda ay la shaqeeyaan, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ay la shaqeeyaan, waxaan filayaa wadooyinkiinasa naga xirmaanayn. Insha Allahu tacaala Ilaahayna waxaan ka rajaynaa aan weydiisanaynaa inaan ka guulaysano adeega ummadda Soomaaliyeed. Aad ayaan ugu mahadsantahay baay.
Wasiir Xasan Cali Maxamed, aad ayaan kugu mahadcelinaya waqtigaaga. Guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo uga hadalna arrimaha ciidamada, wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Xasan Cali Maxamedna uu marti ugu ahaa ayaan intaasi kusoo gabagabeynayaa. Tan iyo kulanti dambe intaynu mar kale wada kulmi doono nabadgelyo waqtiga.
wayahay aad bay umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Haatanna dhinacii ciyaaraha haddaynu u yaro baydhno, xulka qaranka Soomaaliya ayaa maanta ka hadhay tartanka xulalka bariga iyo bartamaha Afrika kadib markii ay barbaro eber iyo eber ah la galay dalka Eritrea. Kooxda wiilasha Soomaaliya ayaa maanta ciyaar wanaagsan soo bandhigay tartanka iyagoo fursado badan oo goolal loo filayay ay iska khasaariyeen. Intii uu tartanku socday ayaa Soomaaliya waxa ay soo hoysay hal guul darro iyo labo barbaraa, iyagoo soo urursaday shan dhibcood. Waxay barbara la galeen Jibuuti iyo Eritrea, waxayna ka badiyeen Burundi. Guuldarrada keliya ay dhadhamiyeenna waxay kala kulmeen xulka qaranka ee Uganda oo laba iyo eber kaga badiyey. Ciyaarahani waxa ay qeyb ka yihiin ciyaaraha Sakafa loo yaqaano ee dalalka bariga iyo bartamaha Afrika ku yaala. Wixii ciyaaraha caalamka ku saabsanna idaacadahayga soo socda ayaad dib uga bogan doontaan. Casho dhinaca wararka caalamka, haddaad mid iyo laba naga xasuusisid.
Wararka caalamkana maxamed, waxaa ugu waaweynaa Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegtay inay tijaabooyin kale oo muhiima sida hadalka u dhigtay ay ku samaysay dayax gacmeed iyo xarun mashiin gantaal ah oo lagu xoojinayo sida hadalka u dhigtay istaraatiijiyadda la isku halleyn karo oo nukliyarka ah. Tijaabadani waxay imaneysaa toddobaadyo ka hor waqtiga uu wadanku soo rogay waqtiga kama dambeysta ah ee sanadka ah ee loo qabtay Mareykanka si loo bixiyo taraasullo dheeri ah oo ku saabsan wadahadalada nukliyarka, iyadoo ay jirto hanjabaadeeda ah in ay dib u bilowdo gantaalaha ridada dheer amaba tijaabada nukliyarka. Khasaaraha ka dhashay banaanbax rabshada watay oo sabtidii shalay ka dhacay gobolka Asaamey waqooyiga dalka India ayaa kordhay, iyada oo dhimashada dadka rayidka ahna ay maanta gaartay ilaa iyo lix qof. Banaanbaxyadan ayay dadka ku nool gobolka Asaam, gaar ahaan muslimiinta, uga soo horjeedaan qaanuun cusub oo ku saabsan jinsiyadaha iyo dhalashada oo uu arbacadii baarlamaanka ansixiyey. Sharcigan ayaa u ogolaanaya dadka laga tirada badan yahay ee haysta diimaha kala duwan, marka laga reebo muslimiinta ee ku nool saddex waddan oo Hindiya darisla ah oo ay ku jiraan Bangladesh iyo Pakistan, in ay u soo guuri karaan dalka Hindiya. Saraakiisha magaalada Guwahat ee gobolka Assam oo uu dibadbaxu ka dhacay ayaa waxay sheegeen in dhimashada ay gaartay lix qof, halka maantana ay jirto tiradada oo iyaguna dhigayay banaanbax kale, inkastoo ciidamo badan oo militari ahi ay wadooyinka joogeen. Haatana dhinaca suugaanta ayaan jalecayna heestan uu ku luqeynayo fanaanka Allahu Naxariiste Axmed Mogal Liibaan. Nala dhegeysta.
Check off the door.
heestaasi fanaanka Alaawo Naxariiste Maxamed Mooge ayaannu ku soo gebagabaynay idaacadeeda galabnimo inta haddii laadhaada caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doonno. Waxaa Sheikh Ibraahim Cali Sacuud iyo anigoo Maxamed Cabdi iyo Bashiir oo dhinaca farsamada noo joogay. Intaynu mar dambe kulmi doonno, sidaas iyo galab wanaagsan.
Allah salaama kula jabaa.